lidosta Rīgā nejūt būtisku ietekmi no šī streika, jo streiks notiek tieši Eiropas dienvidu valstīs, un Ryanair lidojumu no Rīgas uz šīm valstīm nav daudz, pirmkārt, un otrkārt, tā kā Ryanair ir saucamā no punkta uz punktu aviokompānija, viņiem arī nav savienoto reisu, kas vestu caur Rīgu, un kas līdz ar to varētu, teiksim, ietekmēt vai kavēties vai atcelties un līdz ar to tikt ietekmēt pasažieri. Tā kā mums patiešām viss ir mierīgi un aviokompānija arī ir informējusi pasažierus par atcelto, šo te vienīgo atcelto reisu.